Iskre pravoslavlja.
U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja emitovat ćemo razgovor s pukovnikom Vojske Srbije u penziji Vinkom Markovskim, koji je i književnik, a o životu vojnika promišlja i kroz duhovnu prizmu. Vojnik i vjera bila je tema razgovora pukovnika Markovskog za televiziju Hram. S njim je razgovarao Dejan Stojadinović.
Poštovani gledalci, draga braće i sestre, ja sam Dejan Stojadinović, a moj večerašnji gost i vaš je gospodin pukovnik u penziji Vinko Markovski. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i evo prihvatili da budete naš gost, da predstavimo vas i vašu ličnost, vaš priziv, učešće u crkvenom životu. Evo već koliko decenija unazad pišete, stvarate?
Pa, znate, kao vojnik, svaki dan pišete dok sam bio vojnik. Jer svaki dan ste u dodiru sa pisanom reči i s ljudima, a to je najveće bogatstvo. Pisati i biti stalno sa ljudima. Tako da to pisanje datira još iz tamo 90-ih godina i od tada pa do danas neprekidno pišem. I to je jedna blagodat Božija da čovek može da piše i da ima kome da piše.
Da. Možda je najbolje, i siguran sam da naše gledalce to interesuje, a i mene posebno, da razgovor na ovu temu i uopšte o vašem životnom putu, o vojničkoj karijeri, započnemo od najranijih detinjstva. Kada se osjećaj za vojnika rađa u čoveku? Da li se vojnik rađa ili se to nasleđuje od svojih predaka, pogotovo u našem narodu? Kada ste vi kao mlad čovjek počeli da razmišljate o tome da postanete redovan vojnik i ono što kaže služite svojoj otadžbini?
Pa to se i rađa i to nam je u genima. Jedno i drugo. Ali u svakom slučaju to datira iz ranog detinjstva. Ako ste okruženi takvom sredinom, a ja sam bio u prilici da budem okružen vojnicima, moj otac nije bio vojnik, bio je policajac, ali je bio na jednom graničnom prelazu i tu je bila i karaula. I onda sam ja kao dete često boravio na toj karauli, video vojsku i to tako počinje. A kasnije čovjek zavoli kroz rad posao. Ne može dete da zna kakav je to život vojnika ili bilo kog drugog zanimanja. A kasnije kad dublje uđe u tu problematiku, u taj posao, onda ako ga zavoli, onda je to pravi posao. Kao i svaki posao. Bez ljubavi nema nikakvog posla. Pogotovo vojnički posao. To je jedan izuzetan, pa da kažemo, koji svaki drugi posao, ali posebno specifičan posao, izuzetan težak, odgovoran, zahtevan. I ako se ne preda čovek celim svojim bićem tom poslu, jer znate kako, vi odgovarate za ljude, vi vodite ljude, vodite ih u miru i nekako, ali u miru ima puno odgovornosti, a ne u ratu. Znači, vi ste gospodar života i smrti, ja često kažem u svojim knjigama, kao vojnik, kao posebno ako ste komandir ili komandant, i onda ne možete se igrati s ljudima. I ako niste 100% posvećeni tom poslu, bolje ga je ne raditi. Ja mislim, Crnjanski je to lepo rekao, ne treba dirati u vojnika. Taj zanat je sam po sebi dovoljno težak. Vojnik nije kao drugi ljudi. Zato ga ne treba dirati. I odatle proističe sve, ali kažem, ako ima ljubavi, a ta se ljubav ne rađa odmah, jer kažem, ja kao mlad, a završio sam prvo normalnu osnovnu školu, pa gimnaziju, vojnu gimnaziju. I na to sam posebno ponosan, prva generacija vojne gimnazije u Beogradu. A kasnije i akademija, i generalštabna akademija, i škola nacionalne odbrane. Ali kroz sve to ponosan sam što sam stalno bio u dodiru sa vojnicima. Nikad nisam težio da radim neki kancelarijski posao, da se sklonim od, kako mi u vojsci kažemo, od trupe, nego uvek u čizmama i sa vojskom.
Ja. Koliko godina aktivnog vojnog roka?
Pa ja kad sam, pa sad, ja sam to u danima pretvorio.
Da.
13.385 dana bio sam vojnik. 13.385, da. Pa ceo život praktično. I to je stvarno dar Božije da sam prošao sve dužnosti od komandira voda, čete, komandanta bataljona i tako dalje i ostao, ja se nadam, živi, zdrav i normalan.
Da. Šta je ono što karakteriše i što vama najviše budi osjećaja u odnosu između oficira i vojnika?
Pa, znate kako, ako oficir, kad god ne uspeva da pridobije privrženost svojih vojnika, znajte da je krivica na njegovoj strani. Ako oficir ne osjeća vojnike kao svoju decu, ako ih ne voli kao svoju decu, ako ih ne pazi kao svoju decu, onda neće imati uspeha. Ne treba se sklanjati i bežati od vojnike. Ne treba nikad mistifikovati svoj položaj. Ja sam komandant, a kažem vam da sam stalno bio ili komandir ili komandant, ali nikad nisam bežao od vojnika. Uvek su vojnici bili sa mnom i ja sa njima. Ako su oni na maršu, ja sam išao na maršu. Bez razlike da me slede da se prevozim i da idem drugačije, ali ako su oni na maršu, ako su oni po čatorima, ja sam po čatorima. A da ne govorimo o ratu, to je sasvim druga priča. Znači, ako vojnik oseti i najveći čin koji čovek u vojci može da dobije, da dobije čin vojnika, da ga vojnici osjećaju kao vojnika, ne u miru, recimo, gađanja. Vi ne možete pričati vojnicima o gađanju. Ako ste komandant, imate 1000, 2000 vojnika pod komandom. Ako vi ne uzmete pušku, pa gađate s njima na strelištu. I oni da vide da vi gađate. I ne samo da gađate, i da pogađate. Jer onda ih ne možete vi kritikovati što nisi pogodio, a ti sam nisi pogodio. I tako sa svim vojnicima i sa svim generacijama. I to je, ja kažem, jedno veliko bogatstvo mog života, što sada kad god bilo gde da putujem, a težim da putujem dosta, ja sam puno propustio kao vojnik zbog posla koji sam obavljao, ali ta posvećenost posla proizilazi samo iz ljubavi. Ako ljubavi nema, onda je džaba sve i bezvredno je sve. Zadnjih 10 godina, recimo, rada mog u vojsci, možda sam iskoristio 10 slobodnih dana. Ukupno 10 slobodnih dana. Nikakvi odmori, jer ne trpi. Vi ste, dok sam radio, bilo je, govorimo o godinama kada je kod nas bilo služenje vojnog roka i onda roditelji pošalju sina u vojsci i žele da se vrati taj sin iz vojske. Da se vrati bar za milimetar stabilniji, ja kažem. Pametniji ne, ali stabilniji, a pametniji za vojničke te veštine. I onda vi kad vam roditelji predaju to dete, vi morate da vodite računa. A ja sam uvek imao neki osjećaj, ako se ja sklonim negde, ako ne vidim šta se dešava, ako sam na odmoru, onda ne mogu da odmaram. I onda sam tako bio toliko posvećen da sam stalno bio i, hvala Bogu, nikad nisam imao neke nesreće u jedinici da se nešto desi i u miru i u ratu. To posebno naglašavam i to je najveći moj uspeh. Najveći moj uspeh, baš to da nijedan vojnik nije stradao samo zahvaljujući Bogu.
Da. Veoma je značajno da spomenemo taj segment vojnikovog života i čoveka koji se posvetio svojoj otadžbini, služenju svojoj otadžbini i Bogu. Kako njegova porodica, kakav teret nosi, koliko je značajno da njegova porodica bude uz njega obzirom na velika odsustvovanje porodice?
Pa,
i ta ljubav koja veže vojnika, odnosno...
Pa, pazite, ako porodica, to, sigurno, ako je stabilna porodica, može sve ovo da bude, što sam govorio, ako ima stabilnosti i ako ima razumevanja. Ako nema razumevanja, ona je sigurno temelj da se to sve može, ovo što sam malo pre pričao, uraditi i da tako se posvetiti poslu. Sigurno da mnogo zavisi od toga, od stabilnosti, ali mnogo trpi. Ja evo, na primjeru, mlađi sin, ja ga nisam video pa recimo prvih 6 godina života. Ne da ga nisam video, nego možda sam bio ukupno s njim jedno, ajde da kažem, 2-3 meseca. I onda je sve krenulo, te sve nesreće koje nam se desile i nikad nisam bio tu, ali Bogu hvala, kažem, da je sve stabilno izašlo, da je odrastao čovek, da je uspešan i jedan i drugi sin, ali oni mnogo trpe. Vidite, recimo, koliko je specifičan taj posao. Stariji sin ide, služio je vojsku, ide u vojsku, ja ne mogu da odem na zakletvu. Jer u mojoj jedinici je istovremeno zakletva. Potreban sam tu kao komandant jedinice. Sigurno da sam tražio, pretpostavljam bi mi odobrili da idem, da drugi bude taj na zakletvi. Ali pazite, to je 1000 sinova drugi koji očekuju da vide komandanta i da im on nešto kaže tim roditeljima. I onda sve to mora čovjek da izbalansira, ali kažem Bogu hvala da je sve ispalo dobro.
Mnogo je citata koje sam izdvojio iz vaših knjiga, o njima ćemo u toku emisije nešto više, ali evo, ovaj citat mi je nekako sada bit značajno spomenemo. Kažete u jednoj svojoj knjizi, ako se ne varam, 15 godina bio sam u činu pukovnika, ali najveći čin u vojsci je vojnik. On se najteže dobija. Kako da našim gledalcima pojasnimo ovu misao?
Pa, pazite, činovi su koji u svakom poslu to napredovanje ide do jedne granice, a opet bez Božje promisli ne možete. Bog sigurno odredi koliko ko može tereta da podnese. I najveće što vojnik može da dobije, najveći čin za mene bar, je da vas vojnici kojima komandujete, kad kažem vojnici, mislim i na vojnike, i na podoficire, oficire, na svima koji su pod vašom komandom, vas osjećaju kao da ste vojnik. A vojnik znači biti na svakom mjestu i stalno s njima, razumeti njihove potrebe. Verujte mi, nikad, ni na jednoj dužnosti, vrata moje kancelarije nisu bila zatvorena. Nikad nisam zatvarao vrata. Što znači, može svako u svakom trenutku da uđe, da me pita, da traži nešto i da pomognete. Pogotovo tim mladim ljudima kad dođu u vojsci, a i oficirima, podoficirima. Ako nisam pomogao, nisam im odmogao. Retko sam nekoga kaznio, da ne kažem, eto, neću da kažem nikad, ali skoro nikad, za tolike godine službovanja. Posebno pečate to službovanje i to moram da pomenem, to je boravak 11-12 godina, pa i više, skoro 13, u školi rezervnih oficira pešadije u Bileći. To je poseban ambijent, poseban događaj, posebna organizacija i to je jedinstvena škola i za te ljude koji su dolazili tamo i za nas oficire koji smo službovali tamo. I to udari pečat svakom oficiru koji je bio tamo i to je jedna velika stvar. Nauči se zanat. Jer vojnik je zanat. Vojnikovanje je zanat kao i svaki zanat. I možeš biti uspešan ili neuspešan. Ali je vrlo opasno ako si neuspešan. Jer imaš pod komandom ljude i ako ih ne znaš, onda ih vodiš u propast.
Koliko je i koliko udela ima pravoslavna vera, pravoslavno predanje, Hristos, Evanđelje u vašem životu i komandovanju i odnosu prema vojnicima, odnosu prema službi i svemu ovome što ste naveli. Kada počinje da se budi u vama taj osjećaj hristoljubivog vojnika?
Pa da vam kažem, to čovjek ponese iz porodice. Te početke ponese iz porodice. Bez razlike kako će kasnije da se razvije kao ličnost, puno toga ponese iz onog najranijeg detinjstva. Moja porodica je bila prosječna porodica, majka mi je bila posebna, pobožna, i redovno je išla i u crkvu, bez razlike na vreme u koje smo tada živeli. Ja često u razgovoru sa prijateljima kažem, ko je verovao, tad veruje i sad. Niko nije branio ovoj majci, išla je stalno, bez razlike što je otac bio na nekim položajima u državnoj službi, u policiji. Išlo je stalno, slavili se slava. Deda je slavio slavu u Beogradu, na Dorčolu, od kad ja znam. I išli smo na slavu. Posebno, kažem, je to bitno za vojnika. Posebno je bitno za vojnika da ponese to, jer pravoslavlje je filozofija života. Filozofija i način života. I ona je mnogo, mnogo bliska vojniku. Ako čovjek veruje, ako je veran, onda i posao koji obavlja i ljudima sa kojima komanduje mnogo lakše. Ja često kažem, nikada u karijeri nisam imao problema sa vojnicima, oficirima koji su verovali u Boga. Oni su bili disciplinovani, izvršavali zadatke. Imao sam mnogo problema sa ljudima koji nisu verovali ne u Boga, nisu verovali ni u koga. I onda sa njima imate mnogo problema i tu se iscrpljujete da ih vratite na Božji put. A ja mislim da sam uspevao. Posebno, znate kako, posebno se probudilo to u meni za vreme rata. Ja sam relativno mlad oficir bio u ratu. I onda vi u tim često se nalazite u bezazlenim situacijama.
Koje godine su to?
Pa to su od 90. Pa,
a vaših koliko godina?
Pa skoro 10 godina tih od 90. do 2000. godine. Stalno...
Kao oficir?
Kao oficir. Stalno sam bio negde, ali posebno kažem tih 91. 2. 3. I onda kada se nalazite u takvim situacijama, često bezizlaznim, onda pretpostavljam vam kaže držite se. I to držite se, vama ne znači ništa odavde daleko 1000 kilometara i kaže držite se. Pa šta da se držim? Pokoči. Vojniku treba pomoć u ljudstvu i tako dalje. I onda, znate, samo da završim, u takvoj jednoj bezizlaznoj situaciji, noć stravična, i onda se obratite Bogu i molite se Bogu i kažete vojnicima, ako hoćete da ostanemo, molimo se svi, cele noći se molimo, jer nema druge pomoći. I vidite, Bog usliši to. I onda sam ja to tih 92. 3. godine rekao, Bože, ako preživim sve ovo, sigurno ću doći da obiđem sva mesta gde si hodio, gde si propovedao. I od tog trenutka kad sam to preživeo i doživeo sve, onda sam rekao sigurno ću otići u svetu zemlju, bar i na taj način da zahvalim Bogu za to što mi je pružio da se izvučemo iz takve jedne situacije i meni i vojnicima koji su bili oko mene.
Ovo što sam sada čuo i gledalci što su čuli, je u stvari težište bih tu postavio. Kada vojnik koji služi svojoj otadžbini, svom narodu, svojoj porodici, u takvim situacijama oseti blizinu smrti, koliko je vera bliže, koliko je Hristos bliže njegovom srcu i šta za njega to znači?
Pa bez toga sigurno, bez te blizine Hrista, bez te jake vere, sigurno ne može vojnik da opstane u takvim situacijama. To je dokazano i pokazano mnogo puta, bar ja sam osetio mnogo puta to, a i vojnici koji su bili oko mene, znači sve. Jer vi nemate kome da se obratite. Tutnji, puca, lomi na sve strane, a vojnici gledaju samo u vas. Vi ste za njih...
I roditelji sve.
I roditelji sve. I onda... A i vi ste čovek. I onda vi otvoreno kažete vojnicima, molite se Bogu. Da budemo, ja da kažem, da budem vrlo iskren. Nisam pravio nikada razliku da li su vojnici, koje su veroispovesti. Sigurno, najviše su bili pravoslavci, ali bilo je tu i drugih veroispovesti, pa i njima sam isto to govorio. Molite se vašem Bogu. Molite se, jer On sigurno može da nam pomogne. A i obezbeđivao sam isti odnos prema svima. Bez razlike, i oni su se borili za otačbinu. I oni su branili otačbinu. I to treba uvek imati na umu i ja to uvek ističem, da mnogo puta ti vojnici, govorimo od 90. i neke godine, bili su podjednako hrabri, disciplinovani i izvršavali sve zadatke kao svi mi ostali. Ali kažem, samo uz Božju pomoć. Samo uz Božju pomoć. Inače, jedna od tih mojih, jedan od moto mog života je mrdni sobom, Bog će tobom. Ako ti uradiš ono što je do tebe, da sačuvaš ljude, da izvrši zadatak, onda će ti i Bog pomoći. I onda Bog pomaže. I sve je po meri verovanja i molitve. Koliko veruješ, toliko će ti pomoći. Ako ne veruješ, On će opet da ti pomogne. Ali ne u toj meri koliko kad se moliš i veruješ u Njega.
Slava Bogu, vaše hristoljubivo srce i vaša ličnost prepoznata je i od našeg naroda i od naše zajednice, pa ste 1992. godine odlikovani ordenom za hrabrost. Šta za vojnika to znači i šta za vas lično to znači? Kako ste vi doživjeli taj orden i tu nagradu?
Pa, da vam kažem, za vojnika je najveće neko priznanje koje vojnik može da dobije, jer se od vojnika i očekuje da bude hrabar. Da dobije taj orden za hrabrost. Pa to meni znači kao jedno priznanje za sve ovo što sam radio i pre toga i posle toga, a to je jedno tako i dobro sećanje za moju decu. Da znaju kojim je otac, jer znate kako, svi smo mi prolazni, a to će deci da ostane i deci i meni dok znam za sebe, tako da mi znači puno. I svakom vojniku znači puno dobiti neko takvo priznanje. Ali da vam kažem, takvo priznanje se ne dobija ni lako. I zato je ono još draže. Znam ja puno hrabrijih ljudi od mene, ali a nisu dobili to. Ali možda sam eto u tom trenutku, zbog toga što sam uradio nešto posebno za našu vojsku, dobio to priznanje, ali sad je nije bitno toliko šta se to desilo i tako dalje, jer vojnik i ne treba, i čovjek ne treba puno da se hvali tim ordenjima, nego da ga drugi hvale i da, pa za mene je najveća hvala ti moji svi vojnici, a verujte, kroz tu svu moju karijeru prošlo jedno, računao sam pripremajući se ovu emisiju, ugrubo oko 200.000 vojnika. I verujte, gde god odem, oni me prepoznaju, vide, popričaju sa mnom. Bitno je da ne beže i ne sklanjaju se ili ne obaraju pogled ili da sam nekome neko zlo naneo. Ništa, jer pazite, i u ratu se može biti hristoljubiv. I samo vojnik, Hristov vojnik, pun ljubavi i znanja, normalno, pobeđuje. Sve ovo drugo je varljivo i prolazno. Zločini, pljačke, sve to prođe. I time se ne dobija rat. To može i vojnici s kojim sam ja bio i gde sam bio, nisu se time bavili. Budite ubeđeni. Mi smo bili pravi vojnici. Ja ih zovem tu decu, imali su tada 19, 20, 21 godinu, 22. Oni su bili vojnici vitezovi. Nikakva zlodela, nikakve zločine, a evo i sad od tad je proteklo dosta godina, niste vi videli da su vojnici pravili zlodela i zločine. Oni su izvršavali zadatak koji su dobijali i vojnici i oficiri, pravi oficiri. Zato kažem, oni koji imaju ljubav u Hrista, koji imaju Boga u sebi, sigurno nisu činili zločine i nikakva zlodela. I to je, i na to sam ponosan. I niko od tih tamo gde sam bio u tim ratnim godinama ni za šta nije ni okrivljen ni osuđen, jer nema za šta da se okrivi ni osudi.
To je najvažnije u svemu, da čovek ostane čovek i posle svih tih iskušenja i da može i pred svoje vojnike i pred svoj narod da stane čista obraza. Gospodine Markovski, posle, rekao bih, vojničke karijere i svega onoga što je za vas ostalo, u vama se budi želja za pisanjem, pišete. Do sada ste objavili 9 knjiga. Ja bih sad želeo da čujem od vas šta je to što u vama se otvara, koja se to potreba otvara da jedan vojnik posle redovne profesionalne karijere želi da svoje iskustvo, svoj doživljaj i Boga i vere i svega onoga što je prošlo kroz njega iznese i da kroz pisanu reč predstavi svom narodu?
Pa, ja sam na početku, recimo tamo kad je prvu knjigu sam izdao 98. godine. Ja sam radio u punoj snazi.
To je Manita Gora, ali tako?
Manita Gora. Da. Teo sam da zapišem ono što sam video u ratu. Jer rat je jedna haotična pojava. I koliko god smo je mi izučavali i završio sam sve škole, ne može se do kraja izučiti, ispoznati i nijedan rat nije isti. Ja često kažem, svaka se vojska priprema za prošli rat. Jer svi imamo sad neku percepciju kako je bilo u ovim svim događajima koji smo bili i onda sam ja to zapisao, da tako kažem, onako iskreno i naivno u knjizi Manita Gora. A Manita Gora je baš takva i rat je Manita rabota. I strašna stvar. I to sam uobličio tu knjigu, kažem, 98. godinu, da bi odmah 99. počeo drugi rat. I onda se probudila iz jedne proste činjenice da većina ljudi smatra oficire kao bezdušnike, bezbožnike, čizmaše koji samo znaju da pucaju, lome, razbijaju. Ja sam hteo da taj stereotip kod jednog dela naroda, ne kod,
naravno, da.
Kod svih, daleko od toga, da razbijem i onda sam pisao, počeo da pišem. I od te Manite Gore onda su se izrodila, kažem, dok sam radio i ja je zovem jedna mala vojnička trilogija, da ne budem pretenciozan. To je raspored u stroju, ne pričaj u stroju i ne mrdaj u stroju. Ja mislim da te knjige je izdala izdavačka kuća Partenon, i to moram da naglasim, iz Beograda. I imali su dobrog uspeha, pogotovo kod vojničke populacije. To je praktično ono što sam ja za sve godine života kroz vojsku prešao, kroz priče, percepcije, eseje, razmišljanja o vojsci, o životu, o Hristu, o pravoslavlju. Sve je to ušlo ono što je potrebno vojniku. U smislu ne vojno-stručne literature, nego ono što je potrebno vojniku da se napoji pravim vrednostima i da shvati svu težinu vojničkog života. Jer ja sam već napomenuo to, onaj citat Crnjanskog, da je to vrlo, vrlo težak posao. I inače mi to zaboravljamo. Poznati je onaj citat, Bogu i vojniku se molim onda kada naiđu nevolje. Kada nevolje prođu, Boga zaboravaju, a vojnika ne poštujemo. To se često dešava kod nas i to nije ništa novo. I to provejava kroz te tri knjige, a to nam je, da tako kažem, i u istoriji dobro poznato i sa svim našim oficirima i vojnicima i posle Balkanskih i Prvosvetskog rata. I da. Mi brzo to zaboravimo, njihove zasluge, a njihove zasluge nisu male. I ja ću možda sad biti za neke ljude ovako pretenciozan, možda će neko i da osudi, ali to moram da istaknem, da biti pripadnik srpske vojske, posebno biti oficir srpske vojske. Isto je što igrati fudbal, recimo, to mladi sad ljudi, za Manchester. Jer srpska vojska ima grandioznu tradiciju, ima grandiozne vojskovođe, ima takvu istoriju da nikada nikoga nije napadala. Nikada prava srpska vojska nije činila zlodela, nego je samo branila svoje. I u dodirima sa drugim oficirima iz drugih vojski, oni to dobro znaju i respektuju. ponekad nisu dobro informisani bili, bar dok smo posle 2000. godine, kažem, kad se malo i vojska otvorila prema drugim vojskama, pa kad oni kažu da su počeli neku obuku, pa ja kažem, mi smo u jednoj poseti, kažem, i nekog britanskog centra u Nemačkoj, oni kažu, mi smo 1986. godine napravili pravila po kojima se obučavamo. Pa ja mu kažem, srpska vojska je napravila te pravile 1850 i neke. On ne može da veruje, pa pita, je li 800 ili 900? 800, kažem. I onda oni, kažem, naterali smo ih da malo shvate s kim imaju posla, jer sposobnost srpskih oficira, podoficira i vojnika normalno je izuzetna i poznata svima u svetu. I to je najveće bogatstvo koje naša vojska ima. Baš ti ljudi, ali kažem samo ljudi koji znaju i koji su nadahnuti Bogom.
Da. Posle knjiga, odnosno trilogije koje ste naveli, Raspored u stroju 2002. godine, Ne mrdaju u stroju 2004. i Ne pričaju u stroju 2007. godine, izlazi knjiga Zaovska šuma, dakle roman o ratu. To su isto značajna iskustva vaša koja iznosite u tom romanu.
Jeste, to je roman koji je nastao posle NATO agresije i to je jedan omnibus roman koji opisuje događaje na prostoru Srbije, posebno Braničevske Srbije, za vreme Prvog svetskog rata i za vreme NATO agresije. Ništa se puno to nije promenilo. Samo su sredstva bila druga. Znači, samo su sredstva bila druga i to je jedno preispitivanje u tim zbegovima i u Prvom svetskom ratu. Ljudi su se krili i bežali tim pravcima u Prvom svetskom ratu kad su napali Austro-Ugari preko Dunava i krenuli tim pravcem praktično, dolinom Velike Morave, Mlave, a i sad za vreme NATO agresije. I onda je to jedna paralela između toga šta nam se sve stalno dešava na prostorima Srbije. To je jedan roman o ratu, ali pun ljubavi i pun vere i otkrivanja pojedinih vojnika kroz taj roman, otkrivanja vere i vere u Boga i značaja vere za vojnika. To je taj Zaovska šuma, kažem, inspirisan je praktično manastirom Zaova, jer za vreme rata i tu smo imali neke položaje i za vreme NATO agresije i onda i razgovore sa sveštenicima u tom manastiru i to me tako inspirisalo i veoma uspešan roman.
Da. 2016. knjiga Lice puno ožiljaka, crtice o životu.
Pa, pre toga moramo da spomenemo knjigu Od bližnji nam dolazi. Pre nje sam izdao knjigu Od bližnji nam dolazi i život i smrt. To je jedna priča o suđenju ratnika. Ratnika koji je branio svoju zemlju, a posle je morao da ide na sud. Nije učinio nikakva zlodela, nikome ništa nije ružno uradio kao vojnik, ali je na kraju pobedio. Ali opet, zašto se zove Od bližnjih nam dolazi život i smrt? Pa najteže je sa bližnjima. Njega izdaje njegov najbolji drug, Klasić sa Vojne akademije. Izdaje ga i prijavljuje ga. I posle svih tih peripetija, on bio oslobođen i, hvala Bogu, je živ, zdrav, ali samo uz pomoć dubokog verovanja i molitvi. I to je jedna ovako intrigantna priča u tom romanu Od bližnjih nam dolazi život i smrt. Ja mislim da ljudi kada pročitaju to bivaju i tekako nadahnuti i veruju da se vero može sve pobediti.
Da. Poslednje dve knjige smo ostavili za kraj, a to su Hodali smo svetom zemljom, Pute voditelj na svetu zemlju i Bog nikom dužan ne ostaje, predanje iz Braničkog kraja. Evo, ja ću te knjige sada i pokazati. A na početku razgovora spomenuli ste da ste u teškim ratnim okolnostima, iskustva kakva ste doživjeli, zavetovali sebe i govorili da ćete isposliti svetu zemlju. To ste i učinili, pa eto ukratko o knjizi i o iskustvima sa hodočašća po svetoj zemlji.
Pa, prvo da vam kažem da od tad kad sam se zavetao da ću da odem u svetu zemlju, I kad sam se vratio posle NATO agresije, uvek sam molio u susretima vladiku Ignjatija, vladiku Požarevačkog Vraničevskog, da nas jednom on povede u svetu zemlju. I uvek bi iskrslo te 2000-te, pa evo, u tih 10-ta godina, neki nemir u svetoj zemlji. Ali kad sad razmišljamo i kad sam video sve to tamo svojim očima, tamo će uvek biti nemir. Evo i svedoci smo ovih dana šta se sve tamo dešava. I onda posle, kažem, dugog i duge pripreme i kao čoveka i kao vernika, proučavanja sve te zemlje, onda smo prošle godine, baš negde u ovo vreme, 15-etak nas sa vladikom posetili svetu zemlju. Sad, da vaši gledalci shvate da nekad je bilo teško otići u svetu zemlju pre 100, 200, 300 godina. Sad nije toliko teško i ja da kažem, gledalcem nije ni toliko skupo. Samo treba imati volje i ljubavi. Znači, volje i ljubavi, a inače nije to ni skupo. Mi smo mogli da odemo i preko, ja u stvari, mogao sam da odem u svetu zemlju i preko agencije, dobročinstvo i na drugi način. Ali je poseban doživljaj otići sa vladikom, koji je mnogo puta bio tamo i slušati njegova objašnjenja i pratiti taj put, Hristov put. Ono što ovako posebna impresija, bili smo vođeni od momenta kad je Hrist počeo da propoveda pa do ulaska u Jerusalim. Bili smo stalno u Jerusalimu, a nikako da obiđemo to što nas je najviše zanimalo. Ali, kažem, obišli smo sva mesta od Galilejskog jezera do Kane Galilejske, do Hebrona, Bitlejema i onda na kraju je ostao Jerusalim. Kažem, to je jedan znalački put vođenja i znate, može neko da ode i 10 puta u svetu zemlju. Ako nema pravog objašnjenja i prave ljubavi i vere, onda neće da doživi onako kako sam ja doživeo i pokušao u knjizi Hodali smo svetom zemljom da opišem. A inače, drago mi je da je ta knjiga postala vrlo, ne popularna, nego lepo se prodaje. Knjiga je kao i sve, ako se prodaje, onda je verovatno vredi nešto. Ako se ne prodaje, onda čemu pisati? Tako da sam, kažem, jedan od ovako najznačajnijih mojih duhovnih doživljaja je baš obilazak svete zemlje. I fascinacija koju sam poneo iz svete zemlje, kolika je veličina Hrista, kolika je veličina da privlači masu ljudi iz celog sveta. Neprekidna reka teče ka Hristu. I to svaki dan, 365 dana u godini. Vi kad vidite koliko ljudi ulazi na mestima gde je on boravio, propovedao, hodao, koliko vere ima u tim ljudima. Raznih ljudi svih boja, svih boja rasa, nacija, a svi hrle Hristu. Onda ostanete baš onako oduševljeni svim time što vidite. Znači, ta vera i ta reka ljudi koji stalno posećuje ta mesta daje vam snagu. I tako je bilo i tako će biti sigurno i u narednih 1000 godina.
Da. Da li ste se prilikom posete svete zemlje prisetili događaja i ratnih iskustava kada ste dali obećanje i kada ste...
Pa kako ne? Znači, svuda gde sam bio, svuda, a kažem vam, obišli smo sve najznačajnije, prokrastavili smo svetu zemlju uzduž i popreko, na svako mesto gde sam bio, uvek prvo bi se setio tog zaveta koje sam dao, a onda bi gledao i slušao ono što nam objašnjavaju i ono što vidim, tako da sam bio stvarno ispunjen i to su tih 12-15 dana koliko smo boravili tamo, jedan Božji blagodat za mene i ja kažem, svako ko ode u svetu zemlju neće se isti vratiti.
Vezani ste, gospodine pukovniče, za Braničevo. U ovoj knjizi Bog nikom dužan ne ostaje, kao i u prethodnim knjigama, nekako govorite kroz taj kraj. Šta je, po čemu je ova knjiga karakteristična, osim po ovome što sam rekao da je i kroz nju predanje o Braničevu, o Braničevskom kraju je u prvom planu?
Pa vidite, ja sam 10 godina punih bio komandant garnizona Požarevaca. To je velika oblast, nije samo Požarevac, nego taj deo Srbije. I onda sam spoznao i ljude, i običaje, i legende tog kraja, odnosno ne legende, nego predanja. Kad sam čuo predanje, kad sam čuo epsku pesmu, to je bilo za vreme NATO agresije, Bog nikome dužan ne ostaje. To je epska pesma pred kosovskog ciklusa. Onda me je to zaintrigiralo, izvanredna pesma. Jer mi kroz tu pesmu praktično dobro uvek pobeđuje. Ako čovjek veruje u Boga, dobro će kad tad da pobedi. I to je jedna, kažem, pesma iz tog kraja. I onda sam počeo da to izučavam, proučavam i kao rezultat toga je ova, ja je zovem sad knjižica, ovo su knjige, a ona je knjižica, ta knjižica o toj Braničevskoj tragediji. To je tragedija, znate, epskih razmera. Dešava se na prostoru Braničeva. Godina je 1385. godine, nekoliko godina pre kosovskog boja. Vlastela u tom kraju braća Radić imaju sestru. Rano ostaju siročići, ali su vrlo sposobni trgovci. Znate, Dunav je tu, oni trguju stokom i drže i vojsku svoju i spremni su da idu na Kosovo. Jedan od braće se ženi sa prečankom, kako se tada govori, s one strane Dunava, koja se nikako ne može prilagoditi i sad ona praktično unosi nemir u toj porodici, jer je ona fascinirana zašto to braća toliko vole svoju sestru. Pa joj donose razne poklone. I da skratim priču, jer to verovatno i gledalci znaju, a mogu i da pročitaju u toj knjižici, ona podmeće Jelici, toj njihovoj sestri, razne smicalice, samo da je braća omrznu. I ubija sokola kojima oni love, i konja ubija, i na kraju i svoje čedo, sina svoga u Kolevci, ubija noževima koji su oni doneli sestri. I ona kaže, ako vi meni ne verujete, je sveta Jelica, vi me rastrgnite kroz Tiško polje. I onda Pavle, taj stariji brat, nije verovao i rastrgnuje kroz Tiško polje, vežuje ruke i noge za 4 konja i rastrgnuje stvarno tragično i surovo. I sad legenda, odnosno predanje, kaže gde je ruka pala, to je manastir Rukumija, gde je brada pala, manastir Bradača, gde su oči ispale manastir Sestroljin i gde ona izdahnula manastir Zaova. I to je to predanje o nastanku i tih manastira i pretočeno kroz sve na kraju i dolazak cara Lazara. Jer car Lazar, sveti car Lazar je znao da će doći do kosovskog boja. I on je pripremao ljude i državu i vojsku, pa je tih godina došao u Braničevo kod svoje vlastele da im kaže da se sprema kosovski boj, da ih podstakne, da se pripreme. I onda i on, kad je čuo za tu tragediju, ostao je nem praktično. Eto, to je ta priča. A to me posebno nateralo. Vidite, recimo, Švajcarci imaju legendu o Viljemu Telu. Kako je otac gađao sinu jabuku na glavi. I tu legendu, to je legenda, zna ceo svet. Apsolutno ceo svet. A na svaki kraj u Srbiji ima predanja, izvanredna predanja.
Ogromno bogatstvo.
Ogromno bogatstvo i to, ovo sam više napisao zbog ovih mladih ljudi, jer ja sam bio zaprepašćen pričate sa prijateljima, poznanicima po Braničevu, oni ne znaju tu legendu, odnosno to predanje. I onda me to nateralo da čekajte, morate da spoznate, jer mi sad putujemo po svetu, a svoje ne znamo.
Tako. Poznamo tuđe kulture i predanja, a naše se
baš. Da, a mi ne znamo svoje.
Ono što je fascinantno, ako sada pogledamo vaš život, razgovor je koliko toliko doprinio da se sada malo i rezimira sve ono što ste kroz ove knjige i govorili i izneli u javnost, je to kretanje od vašeg pristupa vojnoj doktrini, pa onda razvoju u duhovnom pogledu do evo, ovih trenutaka kada ste se, da kažem, potpuno posvetili tome da svoje iskustva i svoj duhovni razvoj i prenesete i našem narodu, a i svom potomstvu. Kako se, ako bi se moglo u najkraćem reći, vaše srce i vaša duša kroz od najranijih vojničkih dana do sada okretala Hristu i veri, i u kojoj fazi je sada vaš život? Šta je to što možda niste ostvarili, ako bismo mogli govoriti kao vojnik i kao čovjek, a pre svega kao pravoslavac?
Pa, da vam kažem. Ja mogu da vam kažem, mada to može da zvuči, sam potpuno zadovoljan čovjek. Da me pravoslavlje i Hrist naučio prvo da budem smiren i da budem srećan sa onim što imam. Jer ljudi pate mnogo više i stradaju zbog onoga što nemaju, a ne vide sreću i blagodet oko sebe što imaju. Treba biti srećan i strpljiv. Naša vera je vera trpljenja. Strpljivost, jer zlo nikad ne može da pobedi dobro. A to je i Hristov život nam pokazuje, a i život svih svetih, da samo strpljivost, vera i iznad svega ljubav. Ništa nema bez ljubavi. Ljubav prvo, najpre ljubav prema bližnjima. Jer sa bližnjima je, složit ćete se, uvek najteže. Oni su svaki dan sa vama, svakog trenutka s vama, ljudi oko vas, pa onda dođe do prepirke. Ali samo ljubav, kažem, prema bližnjima i prema svima i trpljenje. Pravoslavlje vas nauči, naša vera, inače vera budućnosti. Znate, mi crpimo iz prošlosti. Jer ovaj trenutak sad je prošlost. I ovo kad završimo mi ovu emisiju, to je već prošlost. Ali mi se nadamo tom budućem životu. I to je suština naše vere. Kako apostol Pavle kaže, ako Hristos nije vaskrso, onda je prazno verovanje naše i uzalud je verovanje naše. Zato kažem da je pravoslavlje, odnosno hrišćanstvo, praktično dalo odgovor skoro na sva pitanja života i smrti. I samo je hrišćanstvo dalo odgovor na sva ta pitanja, i zato ja često kažem da je naša vera vera budućnosti. I to je ono, kažem, što me drži, ali opet se vraćam, što me drži u život i što me čini zadovoljnim, ali opet se vraćam one maksime, mrdni sobom, Bog će tobom. To je jedan moto iz Braničevskog kraja i treba neprekidno raditi i nikada se ne predavati. Kako naš vladika kaže, vinogradu neće biti dobro samo od molitve, nego i od motike. Mi možemo da želimo nešto, ali ako ne radimo, neće biti. Sigurno sve se može uz pomoć Bože, ali ako ne radite, ni Bog vam ne može pomoći.
Draga braće i sestre, bila je ovo još jedna emisija Ličnosti zajednica. Naš gost je bio gospodin Vinko Markovski, pukovnik u penziji, a sada pisac. Svako dobro vam želim.
U okviru emisije Iskre pravoslavlja slušali ste razgovor s pukovnikom u penziji Vinkom Markovskim, koji smo preuzeli s televizije Hram.